Vanmôre se boodskap se tema is die slot aan jou kamerdeur. Met 'n subtema sit aan die binnekant. Nou waaroor kan die boodskap moontlik vanmôre gaan? As ons nou praat van slotte in Suid-Afrika dan dink ons dadelik aan ons lewens. Ons lewens is 'n storie van heininge, hekke, deure en slotte. So as ek nou die boodskap tema maak 'n slot aan ons kamerdeur, dan weet u dit het iets met misdaad te doen. Met misdaad en misdadigheid. Nou misdaad is so oud soos die mens. Ons weet dat die boek Job is waar, dit het regtig gebeur. Job is nie net 'n storie nie. Maar ons weet ook dat die meeste van die Ou Testament, indien nie alle Ou Testamentiese boeke en verhale, is op een of ander manier 'n heenwysing na 'n baie groter geestelike waarheid. Al die profete se profeseë was histories vervul, maar is ook geestelik vervul. Daar's 2 of 3 vervullings van 'n profesie. Jerusalem het fisies geval, maar ons weet Jerusalem het ook in die gees geval. Babylon het fisies geval, waar histories in die omgewing van Irak is, maar Babylon gaan val geestelik en die Babyloniese stelsel gaan val. Sommige 3 vervullings. En so is die boek Job het ook 'n baie baie sterk geestelike betekenis. Nou een aspek van Job wat interessant is daar in Job 24 praat Job en ek lees vir ons Job 24 vers 1 tot 4 en Job 24 vers 12 tot 17. Waarom het die Almagtige vir hom geen geregtstye voorbehou? En sien die wat hom ken nie sy geregtsdae nie. Met ander woorde, hoekom het Vader besluit dat dit so sal wees, dat ons nie met ons oë sy geregtigheid sien nie? Job sê, dis vir ons 'n probleem. Hy sê, nou praat hy van die goddelose, hy sê, grenslyne verlê hulle, 'n trop vee roof hulle en laat dit wei, 'n esel van die wese dryf hulle weg en die bees van die weduwee neem hulle as pand. Hulle stoot die behoeftiges van die pad af, die ellendige van die land kruip almal saam weg. Dan word die swakkes moet wegkruip, dit klink soos ons land, nê? Job 24:12 tot 7 sê, uit die stad kerm die manne, die weeklaag natuurlik van die wat benadeeld is. Die siel van die gewondes roep om hulp, toch gee God geen ag op die ongeruimdheid daarvan nie. Sulke mense behoort by die vyande van die lig. Hulle ken nie die weef daarvan nie en bly nie op die paaie daarvan nie, dis nou van die lig. Teen dagbreek staan die moordenaar op, hy maak die arme en die behoeftige dood, en in die nag is hy soos die dief, en die oog van die owerspeler neem die skemer aan waar en sê, geen oog kan my sien nie, en hy sit 'n sluier voor sy gesig, in die duisternis breek hulle in die huise in, bedag sluit hulle op, hulle ken nie die lig nie, want vir hulle saam is die stikdonker 'n môre stond, want hulle ken die verskrikkinge van die stikdonker. Nou ons weet dat wat die effek is van misdadigheid. Ons lewe in 'n land waar ons samelewing onder beleg is van misdaad. En ons lees nou uit Job van hierdie misdadigheid. En die gevolg van misdaad is dat mense na binne toe begin keer. Ons het hoë mure rondom ons huise. Ons ken nie ons bure nie. Ons sluit al ons hekke. Misdaad veroorsaak lewenstyl siektes, spanning, angs. Misdaad veroorsaak dat mense aggressief raak. Mense kan nie meer vas slaap in die aande nie. Mense se diepheid van slaap word van hulle geroof. Misdaad is 'n totale omvattende ding. Dit roof vele van jou vreugde en blydskap. Ons lees dit nou in Job, né? Die ween van die wat in die stad is, die gewondes se gekreun. Nou dink jy ek gaan praat oor misdaad en jy is reg. Maar ek praat oor die geestelike misdaad waarvan Job in elk geval 'n vingerwysing is. Jy weet dat die misdaad het begin in die paradys. Die vader van die leuen was die Satan. Die uitvinder, soos Edison die gloeilamp uitgevind het, was die uitvinder van 'n leuen was die Satan. Hy was die moordenaar van die begin af. Hy het moord uitgevind. Hy is 'n uitvinder van formaat. Hy is die meester van misdaad. Nou, die woord sê vir ons, uit Lukas 12 en Matteus 10, is dieselfde gedeelte, maar uit twee van die evangelies, sê hy vir ons, dat ons moet eintlik nie dit wat die liggaam kan aanraak, en benadeel vrees nie. Hy sê, en ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom, wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Ek gaan nie uit Matteus lees nie, want dit is dieselfde gedeelte, maar wat interessant is, daar is eintlik volgens Matteus en Lukas se evangelies van wat Yeshua gesê het, niks om voor bang te wees in Suid-Afrika nie. Want alles waarvoor ons hier wil bang wees, is dit waarvan hy sê, moet dit nie vrees nie. Want dit kan net aan jou liggaam vat, dit kan selfs jou lewende liggaam doodmaak, maar dis nie waardig om gevrees te word nie. Yeshua sê wat werklik waardig is om gevrees te word, is as wat jou oorkom, jou 'n vyand van Elohim maak, sodat hy jou doodmaak en jou siel in die hel werp. Met ander woorde, ons moet vanmôre eintlik met mekaar praat oor die tipe slot wat aan het binnenkamer se deur gesit word, wat keer dat ons nie die vyand van Elohim word nie. En ons moet nie met mekaar praat oor die tipe slot wat jy in jou kamer deur hê met die 6 sleutels en wat jy gekoop het by Chamberlain's, wat keer dat die boef inkom nie. Want dis nie waarvoor ons moet bang wees nie. Jy sien, ons gebruik slotte en alarms om ons onbelangrike dinge op te pas. Maar ons gebruik nie slotte en ons waaksaamheid fokus ons nie daarop om dit wat werklik belangrik en waarde het op te pas nie. So laat ons nou vanmôre met mekaar praat oor watter slotte waarde het. Matteus 6 vers 6 sê, maar jy... Wanneer jy bid, dis Yeshua aan die woord, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, en bid jou vader wat in die verborgene is. Ek gaan nou net tot daar lees. En in Matteus 26 vers 36, doen Yeshua 'n ding, omdat hy nie 'n kamer gehad het, of 'n kussing om sy kop neer te lê nie. Vir hom was gebed, die stadium wanneer hy wegglip in die laatmiddag, of baie vroeg opstaan, om op die Olyfberg te gaan bid, en toe hy net voor die kruisiging gaan bid het, het hy baie spesifiek en uitsonderlik eintlik vir sy twee naaste disippels saamgenooi, en hy het hulle, en ek lees vir hulle, en toe kom Yeshua met hulle in 'n plek met die naam van Getsemani, en hy sê vir die disippels, sit hier, onderwyl ek daar gaan bid. Dis sy binnenkamer, die afstand wat hy van hulle afsit. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Nou, Yeshua het nie 'n slot aan sy deur kon sit nie, maar hy kon vir sy disippels sê, pas hier op, terwyl ek daar gaan bid. En wat ek vir julle daarvan wil wys is, Yeshua beveel ons om slotte en waaksaamheid in te span om dit wat ewigheidswaarde het en in die verborgenheid werk te beskerm. Hoekom? Want as daar ingebreek en beskadig en beroof word by die binnenkamer van ons siele, is daar skade wat 'n gevolg kan hê tot in ewigheid. So ek het al gewonder hoekom sê hy, gaan in jou binnenkamer en sluit die deur. Nou, hulle het nie draaistetels gehad soos ons nie. Ek het bietjie gaan lees. Dit het in die Romeinse tyd ingekom, maar dit was slegs in gebruik by die rykste van rykes. Die mense in Palestina of Judea waar hy gewandel het, het maar grendels geken. En wanneer hy sê sluit jou deur, sit die grendel uit die aard van die saak aan die binnenkant, want dis hoe 'n grendel werk. Daar's 'n rede hoekom Yeshua alles wat hy sê, sê. Hy kon gesê het, gaan in jou binnenkamer en bid tot die Vader in die hemel. Maar hy sê, gaan in jou binnenkamer en sluit jou deur. Hy sê vir die disippels, ek gaan daar bid, maar waak julle hier oor my. Nou moet ons vir mekaar sê, binnenkamer, kom ons kom later daarby, ek wil gaan, selfs die ewigheid kry 'n slot. Ek wil net vir julle wys dat die beginsel van 'n slot, en baie belangrik, in Lukas 13 vers 23 sê hy, daar is 'n huisheer, en die huisheer het 'n feestmaal, en in hierdie feestmaal het 'n tyd om te begin. En wanneer die tyd gekom het, en die huisheer besluit, dan loop hy en sluit die grendel. En die wat dan buite is, kan maar roep. Ek lees vir julle, toe sê iemand vir hom, meester, is die wat gered word min? En hy antwoord, is Yeshua aan die woord, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en hier wil ek net vir julle uitwys, want dis eintlik wat ek met hierdie skrif vir julle wil uitlig. Die sluit van die slot van die deur is 'n besluit van die eienaar van die huis. Wanneer hy besluit het, staan hy op en sluit die deur. Die slot is 'n besluit wat vas uitgevoer word. En wanneer die eienaar van die huis, wat ons God is, besluit en hy opstaan en die deur sluit, sê hy, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, meester, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie. En eentjie verder sê hy, en hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid. Nou, julle moet onthou, die grootste leen voel ek in ons dag, is die dag toe die humanisme vir die mens wys gemaak het, dat die meeste mense word gered en net die waarlik slegte mense gaan verlore. Dis 'n leen, Yeshua weerlê daai leen. Hy sê die meeste mense gaan verlore. Net die waarlike stryders word gered. En dit word beaam deur skrif op skrif op skrif. Die breë weg, die smal weg. Stry hard om in te gaan. En hier sit ons alweer met 'n voorbeeld van 'n geval waar mense wat God ken, want hulle kom klop aan die deur, voorgesê word, gaan weg. Ons ken die gedeelte waar Yeshua sê en julle sal kom en sê, ons het u naam, ons het gepreek op die strate in u naam, ons het gekom en wonderwerke, ek dink hy noem nog berge verskuif in die geloof, dooi is opgewek, en ek sal vir julle sê, ek ken julle nie, gaan weg. So laat ons nou 'n streep trek deur die humanistiese idee dat net die waarlik bose mense gaan verlore. Dis onwaar, almal gaan verlore. Net die wat waarlik kies en volhard sal gered word. Dis die skreiende, ongemaklike, godsbevestigde, Yeshua gespreekte waarheid. So jy kan nie hier sit nou en jy kan nêrens wanneer die woord van God gespreek word, dit ligsinnig aanvaar nie. Jy kom nie maar net in op 'n komplementêre kaartjie nie. Jy sal weet wanneer jy inkom, want jy sal in die proses weet wat dit van jou gevra het om daar te kom. Dit gebeur nie per toeval dat jy in 'n groep mense bevind, en toe jy weer kyk, sit jy binne by die tafel nie. As jy hierdie gedeeltes lees, kom jy agter, stry hard. Ek gaan jou nou vir julle wys die werkwoorde van die redding. Maar die punt wat ek hier wil uitwys is dat die metafoor van die slot aan die deur is die besluit van die man wat opstaan, dis 'n besluit. Dis 'n wilsding. Ons kom nou om die twee bymekaar te bring. Kom ons praat net eers gou voor ons kan verder praat, moet ons gou gaan baie ver terug gaan. Ons moet eers iets verstaan omtrent onsself, voor ons nou oor slotte en binnekamers verder kan praat. Ek het nou al vir julle gesê dat die Ou Testament is in elke opsig 'n heenwysing na iets baie groter en geestelik. Nou kom ons gaan praat net vir 'n oomblik oor 'n tent wat 3,000-4,000 jaar terug in die woestyn gestaan het, die tabernakel. Nou, julle ken die verhaal van hierdie tent, en daar is toch so baie oor hom geskryf, en daarom gaan ek nou nie in baie detail ingaan nie, maar hierdie tent, waar Vader in die midde van Israel 'n woning gemaak het, 'n tydelike woning, daarom het hy 'n tent gekies, tabernakel beteken 'n tydelike woning. Hierdie tent het 'n voorhof gehad, dit was eintlik maar nie onderdak nie, dit was net 'n buiteomheining, en dan het hy die onderdak gedeelte van die kompleks, was 'n kombinasie van twee vertrekke, wat in die middel geskei was deur die kleed, wat nou die voorhangsel was, en hierdie twee vertrekke onderdak, wat julle op baie prentjies sien, daar wat so swart robbevelle oor het, was geskei tussen die heiligdom en die allerheiligste. Nou baie interessant, terwyl ons nou net praat van hierdie tent, ons gaan nou 'n baie interessante les oor onsself leer. Dat alles wat in die voorhof was, was brons. Daar was geen, die belangrike komponent in die voorhof was die altaar en die brons waskom. Nou brons is in die woord, en dit is die rede maar voor, is 'n legering van koper en tin. Want koper is te sag op sy eie, en saam met tin geef hy hom 'n bietjie hardheid, dan noem hulle dit brons, dan is dit 'n werkbare materiaal. Maar hy het al die goeie eienskappe van die koper in sover hy nie roes nie en so aan. Jou krane is brons, nie koper nie. Baie dinge wat mense vandag dink koper is, is eintlik maar brons. Jy kry baie min dinge wat suiwer koper is. Nou so sit jy in die voorhof met brons waskom en 'n brons altaar. En brons is in die area waar daar sonde inkom. In daai voorhof kom skape, beeste, bokke, daar is baie min rein dinge in die voorhof, want almal wat daar inkom, kom met sonde daarin. Dan sit jy met die waskom, wat voor die vertrek staan, waarin die priesters hulle self moet gaan was, dis 'n brons waskom. En wanneer hulle self gewas het en gereinig het, voor hulle in die vertrek ingaan, in die heiligdom, dan gaan hulle in 'n area in, en binne in daai onderdak area, wat ons nou gaan beskou as een area, want die voorhangsel het geskeur. So, daar is nie meer twee vertrekke nie, dit is nou een groot vertrek. Staan als in goud. Daar staan 'n goue kandelaar aan jou regterkant as jy inkom. Daar staan 'n tafel met toonbrode goud oorgetrek. Daar staan 'n goue altaar vir reekoffer. En in die wat van tevore die allerheiligste was, wat nou gekombineer is as een area, staan die ark, baie mooi, 'n kus met goud oorgetrek. Wat is in die kus? Drie dinge, die drie skandelikste momente van Israel. Daar's simboliek in die kus van die drie momente in Israel se lewe wat hulle die skandelikste opgetree het. Daar's die staf van Aaron wat bloei, wat daar gesit is nadat hulle teen Aaron in opstand gekom het en Vader hulle geslaan het, het hy gesê, hierdie staf gaan in die ark in. Daar is die pot manna wat na hulle gekla het oor die manna en getref is, het hy gesê, nou sit nou 'n pot manna in die ark. En dan is daar die kliptafels. Hoekom is dit daar? Dit is daar gesit uit herinnering aan die dag toe dit stikkend gegooi is, omdat hulle die goue kalf gebou het. dan dink jy by jouself, maar in die allerheiligste staan 'n ark en die drie dinge in daai ark wat Vader hulle instruksie gegee het om daar in te gaan sit, is die drie skandelikste momente in hulle bestaan. Genadiglik sê hy toe, sit die versoendeksel bo op daai lelikheid. Die versoendeksel was van suiwer goud. En bo op die versoendeksel is die gerubs wat die troon van Jahwe simboliseer. Wat is tussen Jahwe se heerlikheid en ons skande? Die goue versoendeksel wat die beeld is van Yeshua. As Jahwe van sy troon afkyk na ons skande, wat sien hy? 'N Suiwer goue kleed, dekking oor ons. Dis wat die ark beteken het. Nou ek praat oor hierdie plek, die tabernakel, omdat ek vir julle eintlik wil wys dat alles wat binne onder dak is, is goud en alles wat voor in die voorhof is, is brons. En nou wil ek vir julle wys dat in die Nuwe Testament sê die woord Johannes 14:23, Yeshua antwoord en sê vir hulle, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. In die Ou Testament was die woord van God op kliptafels geskryf. Nou sê Yeshua in die Nuwe Testament, weet ons, sal ek my woord op julle harte skryf. Nou sê hy, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Wat was die tabernakel in die Ou Testament? Die woning van God. Wat is die woning van God in die Nuwe Testament? My hart. My binneste, middelste deel van my. Dis die tabernakel van die Nuwe Testament. Daarom moet ek nou verstaan, dat die metafore, die beeldspraak van die tabernakel in die woestyn, is dan ook die heenwysing van wat ek is vandag. En as ek iets van myself wil verstaan, dan moet ek iets verstaan van die afbeelding, van die Ou Testament oor my. En nou kom ons terug na die slot toe. Ek wil lees ook vir julle 2 Timoteus 1 vers 14, bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in jou woon. Bewaar. Onthou julle nou die waaksaamheid, slotte, moenie dat die rower kom roof nie, misdaad in ons tyd, hier kom die woord bewaar weer uit. Maar wat sê hy van bewaar? Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in jou woon. Wat sê hy nog? Openbaring 3:20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en ek sal saam met hom maaltyd hou, net om weer te bevestig. My hart, my binneste, is die woning van Vader. Né? Spreuke 4:20 sê, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Ek dink jy gaan met my saamstem, daar is geen twyfel, dat die woning waar die tafels van Jahwe se woord nou bewaar word, is in my hart. Dit stryk ook met die, ek gaan my woord op jou hart skryf, ek gaan jou 'n hart van vlees gee, so ons hoef nou nie verder aan mekaar te bewys, dat die tabernakel van die Ou Testament, in my hart en binneste, is dieselfde ding. En daarom wil ek het, net vir julle wys, as jy die Spreuke 4 vers 20, hier van 24 af, sê hy, verwyder van jou die valsheid van mond, en hou ver van jou af die verkeerdheid van jou lippe, en laat jou oë reguit kyk, ek gaan nou spring, hou vas, maak die pad vir jou voet gelyk, laat al jou weer vas wees, wyk nie regs of links af nie, hou jou voet uit die bose uit. Klink dit vir julle na die geloof van 'n passivis? Dis die geloof van aktivisme. Hou vas, wyk nie af nie, kyk reguit. Jy kan nie per toeval dit doen nie. Dis 'n vaste besluit. Dit gebeur nie in autopilot nie. Dit is 'n totale oorgawe. Nou is een interessante ding hier, dat in die tabernakel se heilige gedeelte, toe die Jerusalem van die historiese Jerusalem geval het, het die konings van Babel het die goue bekers en komme en goeders gaan vat wat daar binne is na Babylon, dit was in hulle skatkamers gesit. Dit was ook 'n heenwysing beeldend van wat gebeur met die goud in die binneste deel as die vyand oorneem. Hy verwyder dit wat goud is uit jou uit en vat dit weg. Daarom kom ons nou waar Yeshua aanhou met die metafoor van skatte, wanneer hy sê in Matteus 12 vers 34, praat hy met die vyandse geslag, en hy sê vir hulle hoe sleg hulle is, en hy sê vir hulle hoe sleg hulle is, het julle geweet, Yeshua het niemand beledig nie, want hy was sondeloos, beledig, om iemand te beledig is sonde, en hy was sondeloos, daarom as hy vir die adder geslag sê, julle is adders, dan is dit nie 'n belediging soos ek vir jou kan sê, jy is onder 'n volstruis uitgebroei nie, dit was die feitelike bevestiging van wat hulle is, so, Nou sê hy, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. Daar's goud in jou hart, as dit die heiligdom van Elohim is. Daar's 'n skat in jou hart. Wat is die definisie van 'n skat? Dit is dit wat die bose wil steel en wat vir jou kosbaar is. Nou, Matteus 13:19 sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart is, en vat het weg. Nou kom ons praat weer oor die slot. En ons dink nou bykie weer, waar is die slot in Yeshua se gelykenis? Hy is aan die binnenkant van die deur, waar jy ingaan om met Elohim te praat, die binnenkamer. Die hart beteken in Grieks die middel van, of die binneste deel van. So daai plekkie waar jy gaan, is ook die plek waar in die tabernakel die reukofferaltaar gestaan het van goud, waarop hulle geoffer het sodat die reuk soos gebede na Jahwe toe kon gaan. So die plek waar jy ingaan om te bid in die Nuwe Testament, binne in jou hart het 'n grendel en Yeshua sê skuif hom toe as jy ingaan, om te gaan bid. Hoekom? Want dis goud, en die bose roof. Ons is nie in 'n toestand van vrede nie, maar van 'n stryd. Ons is nie in 'n wêreld van regverdigheid nie, maar van onreg. Ons word nie omring deur mense wat eerlik is nie, maar deur rowers, in die gees. Ons kan nie ontspan nie, ons moet waaksaam wees. Ons kan nie die deure ooplos nie, ons moet die grendels toeskuif. Ons kan nie 'n rustige geloof hê nie, geloof is harde werk. Nou is interessant, die tabernakel as voorbeeld van wat ons is, het 'n baie beperkte lys meubels gehad. En wat daar binne gedoen mag word, was nie 'n agenda wat hulle ter plaatse kon besluit self nie. Vader het presies gesê wat staan daar binne. Hy het presies gesê van wat 'n materiaal dit gebou is, goud. Hoekom? Goud is nie 'n legering nie, goud is suiwer. Brons is 'n legering. Onthou julle die boom van kennis van goed en kwaad in die paradys? Dit was goed en kwaad. So is brons die voorbeeld van 'n samestelling van twee materiale. Maar dit mag nie in die heiligdom ingekom het nie. Dit mag net in die voorhof gestaan het. Dis die naaste wat dit in die heilige binneplek kon kom. Nou, die probleem van die tabernakel wat ons vandag is, is dat as die vyand kan meubels indra, of iets kan verwyder wat daar binne moes wees, as hy kan inbring in jou heiligdom in dit wat 'n mengsel is van wat goed en kwaad is soos brons, as hy kan beset, betrek, inkom, bly soos 'n plakker. As hy enige van die dinge kan doen, dan doen hy dit, maar as hy dit doen, dan is dit nie meer heilig nie. dan is die plek waar Jahwe jou ontmoet in gebed, nie meer vir hom 'n aanvaarbare ruimte om in te woon nie. Nee, ons is nie sondeloos nie, al is ons bekeerd. Maar ons sonde is in die voorhof van ons lewens, waar brons mag inkom. Maar as jy deur daai 5 pilare gaan in die heiligdom in, en jy sluit jouself af om met hom te praat, daarom sê Yeshua, as jy deur daai kleed beweeg in wat heilig is, mag daar niks binne wees wat nie goud is. Niks boom behalwe wat op sy tabernakel se lys van meubelment was nie. Die inventaris van sy tabernakel staan vas. En wat is daarin? Wat is die toonbrode? Die brood van die toonbrode. Wie was die brood van die lewe? Wat is die kandelaar met die lig wat nooit ophou brand nie? Die Heilige Gees wat skyn op die woord. Wat is die reekoffer altaar? Dis gebed en lofprysing. Wat is in die allerheiligste gewees, die ark? Sy woord, ons skande is bedek deur die deksel van versoening in daai plek. Alles van goud. As daar enige iets meer in jou heiligdom staan as net hierdie elementêre goed, dan het die vyand kom plak. As daar iets van brons is, hoor dit nie daar nie. Daarom sê Yeshua, as jy ingegaan het, sluit daai deur. As jy wees waaksaam, hou afsonderlik. Dit is so dat sonde oorval ons allemaal van tyd tot tyd. Maar dit mag nie elders as in die voorhof gebeur nie. Daar is dit voorberei om sondaars te ontvang. Die voorhof is bedoel in sy ontwerp om 'n waskom en 'n altaar te hê. Dis waar ons sondes aflê. Maar in die binneste van jou binneste, waar Jahwe met jou kom verkeer en gemeenskap hou, kan jy nie goed invat nie. Nou, ek wil ek dit prakties maak. Die woord sê ook vir ons in Timoteus, 2 Timoteus 3:1 en Matteus 24 vers 10, wat gebeur wanneer hierdie proses van plakkerij, diefstal, loshande die misdadigheid, roof en plunder uit jou allerheiligste uit? Sê hy in daai gedeeltes, in die laaste dae wanneer daar swaar tye is, gaan die volgende met mense gebeur. Hierdie mense is nie goddeloses wat goddeloos was en altyd nog was nie. Hierdie gelykenisse gaan oor mense wat hulle self bevind het eens in 'n toestand van heiligheid saam met Vader, maar toe nie langer die pad kon aanhou stap nie. En hy sê, omdat hierdie goed gebeur het, hierdie rowery en hierdie plundery, het hulle naderhand verander, want dit wat in die middel van hulle was, het brons geword. En hulle het, sê hy interessant, een van die kennelike eienskappe van hierdie plunderproses, as jy nou wil sien of agterkom aan jouself, of aan die samelewing, wanneer weet jy jou ouers gister beroof, of eergister, of in die laaste maand, wanneer is hy bankrot gemaak deur roof en misdaad? In sy siel. Dis wanneer hy, kom ons lees dit, wanneer hy, die mens, liefhebber geword het van homself, meer as van God. Sorry, wat is humanisme? Dis bankrotskap van jou heiligdom. En dis interessant dat hy die woord meer gebruik. Hy sê nie hulle haat God nie. Hy sê hulle die mens meer lief as God. En ek het altyd gedink, hy bedoel die vyand in hierdie dae, of die mense wat afvallig raak, is mense wat hulle rug op God draai. Nee! Die kennelike eienskap van die laaste dae is mense wat in die trappe van vergelyking om 'n keer gemaak het in wie bo in belang is. Matteus 24 vers 10, en dan sal baie tot struikeling gebring word. En omdat die ongeregtigheid, wat misdadigheid is, vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar die wat volhard tot die einde, hulle sal gered word. Wat het ons nou weer gesê van min word gered? Ek dink, ons moet begin om ernstig vir mekaar te vra, en in ons introspeksie, gaan kyk of daar nog ooit 'n deur in ons binneste is met 'n slot aan. Om gered te word, moet jy in bewaring hou dit wat Elohim in die heiligdom van sy woning in jou siel geplaas het en daar wil hê. Reinheid, die woord, die Heilige Gees se lig, gebed, sy gebod. Dit hoort daar binne, niks anders te nie. Nie die wet, nie verdienste, dit is nie daar binne nie, nie dogma, nie die dinge van die kerk, nie die Israel visie en identiteit, dis nie een van die dinge is in die heiligdom nie. Maar nou praat ons geestelike dinge, daar is 'n ander gevaar, nou die dag toe kom maar by my heiligdom aan, a bode, en hy klop aan die deur, hy het 'n boksie, 'n pakkie. Bo op die pakkie staan daar 'n kenteken, dis so bemarkingsslagspreuk. En dit sê, dit is goed vir jou. Hierdie inhoud is goed. En ek maak die pakkie oop, ek vat dit in my heiligdom in. Want dis goed. En bo op staan, toe ek het nou al vir julle vertel daarvan, staan daar, toe kom oopmaak op die boks, Facebook. Maar daar kon enig iets anders gestaan het. As dit, in jou stilte tyd, teenwoordig raak, wanneer jy onder gebed is, of wanneer jy tyd van afsondering het, al is dit in die spitsverkeer van jou motorse binnenruim, en jy betrap jouself dat jy besig is om dinge te doen en te bedink wat aan 'n ander tyd van jou lewe geestelike ruimte sou wees, waar jy met Vader verkeer het, maar nou vind jy Facebook sit daar, of wat ook al anders te daar, daai ruimte begin inneem het, moet jy weet dit is in jou heiligdom ingebring. Dit hoort nie daar nie. Jy moet die oordeel beoordelaar wees van jou heiligdom. Jy en Elohim alleen gaan daarin. Ek wil dit net vir julle wys, dat dit is nie groot dinge waarvan ek hier praat nie. Die laaste dae se beproewing om tot 'n val te kom, lê nie in die Satan wat voor jou staan met twee horings op sy kop nie. Dit lê in die brons wat 'n legering is van goed en kwaad. Eva het nie geval omdat die Satan vir haar die slegte vrugte aan die boom van kennis van goed en kwaad gewys het nie, hy het vir haar die goeie vrugte gewys. So, ek kom terug na die subopskrif, die slot sit aan die binnenkant van jou deur. Jy moet daai wil en besluit beheer. Daar's 'n groot probleem as sonde in jou lewe ingekom het. En jy word daardeur oorval. En dan is jy nie die uitsondering nie. Jy is soos Paulus sê, niemand is daar wat kan sê hy sondig nie. En jy hanteer dit as dat dit sonde is. En jy gaan na Vader in jou heiligdom en sê, Vader, soos die priester, ek het gesondig voor u en voor u troon. Vergewe my, want dit wat ek doen is verkeerd. As dit jou uitgangspunt is oor sonde, dan is dit in die voorhof van jou lewe. En jy is in die binnenhof van jou geloof wanneer jy daaroor praat. As jy sonde begin regverdig, op welke manier, As jy homoseksualisme regverdig en jy maak dit deel van jou binnekamer, dan het dit in jou heiligdom ingekom. As jy die vrou wat in oorspel betrap is, buite in die voorhof, is haar oorspel onder vergifnis van Yeshua. Al pleeg sy oorspel. Al steel jy geld. Al struikel jy en val, solank dit in die voorhof van jou lewe gebeur, en wanneer jy in jou heiligdom ingaan, bespreek jy dit met Vader, as Vader, ek het gesondag, vergewe my. Kom dit nie, dis wat Paulus sê, kom dit nie in jou siel in nie. Dit gebeur buite jou. Jy kyk na jouself en jy sê, ek is vuil, maar my meester was my skoon. Maar die dag as jy die verskoning kry en aangryp en die sonde wat jy eintlik ten bloede toe teen moet weerstand bied, regverdig maak, want jy wil nie daarvan afstand doen nie, dan het jy daai ding binne in jou heiligdom ingebring en hy staan daar. Want nou is dit nie meer in die voorhof nie. Dis maar reg. Dit is die verskil, wanneer Paulus sê, want geen hoereerders, geen dit, geen dat, geen hierdie, geen sodomiete, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Wat sê hy? Sê hy, geen sondaar sal ingaan nie. Hy sê, geen ouens wat hoereerdery, sodomie en als in hulle heiligdom ingebring het, sal daar ingaan nie. So wees baie versigtig vir die aanvaarbaarheid van sonde wat in humanisme gepreek word. Dis die Trojaanse perd wat poog om jou heiligdomse goud te plunder. Daarom is daar 'n slot aan die binnenkant van daai deur. Is sodat jy sonde sonde kan noem. En al sondig ons, bly ons in die bloed van Yeshua gered. Solank daai slot toe bly. Net 'n paar woorde en gedagtes oor hierdie probleem. So jy het nou agtergekom dat daar is 'n bietjie brons in jou heiligdom. Ons het nou gepraat daaroor en jy het so ongemaklike stemmetjie in jou binneste wat reken jy het nie Facebook daar binne nie. Maar jy het hom weet nie wat nie. Noem my 'n voorbeeld. Jy het daai rekenaarspeletjie is nou al so in jou kop. Dat jy eet, slaap en drink die oplossing vir daai rekenaarspeletjie se probleem. Jou stilte tyd het nou al so verminder dat jy moet onder gebed jouself 3 keer herinner om nie aan daai oplossing te dink nie. Waar dink jy lê daai speletjie? Hy het ingekom. Hy's vierkantig binne in jou heiligdom. As jy dink jy het so 'n probleem, is dit nie die einde van die storie nie. Hoe gooi mens ongewenste gedagtes uit jou binnekamer uit? Kyk wat sê Hebreërs. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in julle siele nie moeg word en verslap nie. Ha, dis 'n stryd, anders sou hy nie gesê het moenie moeg word nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied en julle stryd teen die sonde nie. Dit bly 'n baie dinamiese stryd. Dan sê hy in 2 Korinte 10:3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. Hierso is ons antwoord. Om vestings neer te werp in die gees. Om planne te verbreek. Om skanse wat opgewerp is teen die kennis van God te verbreek. Om elke gedagte gevange te neem in die gehoorsaamheid aan Christus. En ons gereed te hou om elke ongehoorsaamheid te bestraf. En dis wat jy doen. Jy identifiseer die probleem en dan begin jy deur te verbreek. Uit te skuif, te bestraf, te stry, ten bloede toe, om daai ding daar uit te kry, hy beklei tande en voete, en krapmerke om daar in die heiligdom te bly. Maar jy moet stry om hom uit te kry. Ek het nou gesien, ek het 'n eksperiment met myself gedoen. En ek wil dit met julle deel. Ek het agtergekom, die goed van Facebook het te naby aan my gekom en ek het doen dit te veel. En ek het vir myself gesê, dis die slot van my wil. Jy gaan nou 'n uur in die aand kry en dis dit. En ek het hom 'n uur in die aand gegee. Want daar is goed en ek praat met mense en mense se verjaarsdae kom daar op deur, daar's praktiese dinge daaraan. Nou ek sal deur die dag inligting kry wat ek deel op Facebook, maar self gaan ek nie soontoe nie. Maar in die aand in 'n sekere tydslot vat ek hom en ek sien daar's 8 boodskappe. En ek gaan deur hulle almal en ek sien o, ja en ek antwoord gaan te kere en ek sit hom weg. Die eerste week was hel. Want ek het myself keer op keer gekry dat ek my selfoon uithaal, gereed om in die reflex van tjik, 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 te gaan kyk, om myself net dan te stop en om weer my sak in te druk. Wat dink julle is daai? Dis die slot. Dis die geslaan aan die deur om in te kom en die gedruk van my teen die slot om hom buite te hou. Maar na 'n week het die patroon vasgestel geraak. En nou is dit maklik. Ek dink nie eens meer aan hom nie. Hy's uit. Hy het 'n week gevat om uitgeskuif te raak. Maar nou is hy uit. Wil hy weer inkom? Ja. Waarvoor dink julle het ek 'n grendel? Dis een voorbeeld. Wat is jou voorbeeld? Ek het agtergekom in my eie geval. Toe ek het agterkom het ek gaan kniel. Ek het stilte gesoek. Ek het gebid. Ek het gesmeek. Ek was baie jammer daaroor. Ek het vrede gekry onder gebed. Ek het Vader geloof vir die vryheid wat dit my gegee het, die gewig wat van my skouer af is. Ek moes aanhou waaksaam bly. Ek moes deur die dag onthou om nie weer soontoe te gaan nie, want een keer daai pad geloop, die tweede keer dan is jy terug. Ek moes vasbeslote wees om 'n verandering in teweeg te bring. Ek moes baie doelbewus wees, amper blaatant, amper bietjie show off. Ek moes amper bietjie brag by myself dat ek het tot nou toe nog nie gedoen het nie. Ek moes weer weerstand bied en ek moes doen en ek moes doen en ek moes doen. Dis hoe jy iets uitkry uit jou heiligdom. Hoe versterk mens die slot aan jou kamer deur? Dit het my nogal baie interessant getref. Toe Yeshua vir die disippels sê, want die tipe gaan nie uit behalwe deur vas en gebed nie. Toe dog ek na jene, ons vas nie baie nie. En wat bedoel hy nou met vas en gebed? Hebreërs 5:14, maar vaste spysers is volwassenes vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om te onderskei tussen goed en kwaad. Hier is oefening betrokke. Om te onderskei wat by jou deur aangebring word. Hebreërs 12 vers 9 praat hy van want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, dis ons aardse vaders, maar hy tot ons bes wil sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word, maar sodat ons sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewe dit egter 'n vredevolle vrug. Vrede kom na die tugtiging jou geleer het. So die slot word versterk deur tugtiging, deur oefening en deur jou wil te oefen. Vas is 'n manier van wilbeoefening. Dieselfde wil wat jy gebruik om nee te sê vir sonde, dieselfde wil wat jy die grendel toeskuif van jou heiligdom, is dieselfde wil wat vir jou liggaam sê jy mag nie eet nie. Maar om hom te oefen, vind jy iets wat 'n natuurlike aandrang het, en gebruik daai wil om vir hom te sê, skadeloos, jy sal nie. En oor tyd versterk jou wil. En wanneer jy dan moet keer vir iets baie groter en ewig, is dit dieselfde wil wat sterk is. Daarom is dit sinvol, nie noodwendig in kos nie, maar in wat jy ook al besluit om jou wil te oefen, oefen jou wil. Ek is klaar, maar daar is nog een ding wat het vir ons makkeliker maak om ons heiligdom heilig te hou. En hy, dis is swaardlyn met twee skerp kante. Een gelowige mens wat oud word, soos my pa en tannie Kitty hulle, sy lewe verklein eindelijk. Daar is minder dinge in die ruimte van jou lewe. Jy het immers nie meer soveel jare voor jou as wat jy achter jou het nie. Een jong mens het baie jare voor hom en minder achter hom. Sy lewe is vol dinge. Die opties in sy lewe is so leeg jou, dat in die groot wêreld waar hy is, is die risiko hoog. Maar soos jy ouer word, en daar minder dinge is wat vir jou belangrik is, raak jou risiko's minder. As jy dan gelowig is en oud, raak dit vir jou makkeliker om 'n rein en skoon netjiese heiligdom in stand te hou. Jy weet, soos Nadia se kamer, daar is te veel dinge om netjies te wees. Maar in 'n lewe waar daai dinge als al weggeskuif is, is daar min om net om reg te pak. Ongelukkig, en dis die ander kant van die snydende swaard, is dit soms nodig dat Vader in ons besige lewens, waar daar te veel dinge is, vereenvoudiging vir ons aanbring, sodat ons netjiesheid kan kry in ons heiligdom. Dit gebeur soms dat 'n jong mens kanker kry, en ek sê nie alle kankers is die gevolg hiervan nie, maar ek noem dit as een voorbeeld, en alles aan 'n kant 3 maande van jou lewensverwagting afgesny word. Bedink hoe klein jou lewe word, as dit met jou sou gebeur. Dat 3 maande die volle lengte van jou oorblywende lewensverwagting is, dink hoe klein die kwessies van jou lewe geword het. Maar daar is ander voorbeelde daarvan. Werkloosheid. Die verlies aan 'n geliefde. Is alles dinge wat jou lewe die dinge van jou lewe verminder. As dit dan met jou gebeur, wat ten slegte lyk, ten minste as jy in Vader glo en hom lief het, gryp dit aan om netheid in jou heiligdom te bewerk. Dit is miskien een oomblik, een geleentheid, om dinge in orde te kry, wat op hierdie stadium uit orde uit was. Ek het dan nou met u gepraat en die woorde wat op my opgekom het toe ek die woord klaar voorberei het, is Jesaja 21 vers 10 wat sê, my vertrapte en gedorste volk wat ek gehoor het van Yahweh, van die leerskare, die God van Israel, het ek julle bekend gemaak. Daar roep een my toe van seer af, wagter, hoe ver is dit in die nag? Wagter, hoe ver in die nag? Die môre kom, en ook die nag, en wil jy vra keer terug en kom. En dit is wat ek by julle wil laat voor ons in die vakansie ingaan. Laat nie een van ons sê, ons heiligdom is tip-top. Daar is niks reg te pak in hom nie. Amen.